Ja Dienvidēropas valstīs dominē skaidrā nauda, Ziemeļeiropā dominē bezskaidrā nauda, Latvijā cilvēkiem patīk abi naudas veidi, ļoti labprāt lieto gan skaidru, gan bezskaidru naudu. Bezskaidrās un skaidrās naudas patiesība Latvijā nu jau vairākus gadus ir stabilizējusies 2/3 bezskaidrā naudā pret 1/3 skaidrā naudā. Ko rāda šī statistika? Lēnām bez Latvijas iedzīvotāji bezskaidrās naudas jomā turpina arvien vairāk izmantot modernos norēķinus, zip maksājumus, viedtālruņus. Attiecībā uz skaidro naudu, Latvijas banka ņem vērā to, ka Latvijas iedzīvotāji ir salīdzinoši konservatīvi un viņiem arī patīk norēķināties skaidrā naudā. Tāpēc tiek veikti dažādi pasākumi, tostarp mēs esam vienojušies ar komercbankām, ka tiks uzturēts bankomātu tīkls, lai cilvēkiem ir pieeja arī reģionos pie skaidrās naudas. Katrai naudai ir savas priekšrocības, bezskaidrai naudai tas ir drošības elements, proti, ja jums mājās ir ugunsgrēks, plūdi vai kāda cita nelaime vai zagļi, bezskaidrā nauda, protams, ir labāk pasargāta. Ir arī otra puse, ja ir elektrības traucējumi, tehnoloģiskie traucējumi, kādi laiku laikam gadās mūsdien pasaulē, tad var gadīties, ka veikalā nestrādā šie maksājumi termināļi un tad noderēs šī skaidrā nauda. Pēc Latvijas bankas ieteikums vienmēr glabāt saprātīgu apjomu gan vienu naudas veidu, gan otru, tas var noderēt.